Днями ООН відзначилася черговою скандальною заявою. Представниця організації після обстрілу пасажирських вагонів в Чаплиному закликала усі сторони дослівно дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Чому в ООН не хочуть розбиратися в реальному стані речей? І чи можна реформувати Організацію Об'єднаних Націй, нам пояснив політичний експерт Тарас Загородний. Ну, от, по-перше, якщо перекласти на людську мову, от таке, ну, певне пташине щебетання цього статуту Організації Об'єднаних Націй, що там міститься? Там міститься слова про, ну, дійсно, запобігання конфліктам. Зараз в мене є це посилання. От, підтримувати міжнародний мир та безпеку. Я просто хочу слухачам нагадати, от, нащо взагалі у світі існує ООН? Ну, принаймні, створювалося воно для цього. Розвивати дружні відносини між націями. Співробітництво і серед принципів ООН, дуже важлива штука, утримання будь-якої держави від загрози силою або застосування сили проти інших держав. Але от маємо те, що маємо. Росія розбила ракетами пасажирський потяг і приватні будинки людей, вбила кучу людей, а нам кажуть, дотримуйтеся обидві сторони. Так? От, утримуйтеся від таких дій, так? Міжнародного права дотримуйтеся. От що таке запобігати конфліктам? Там є якісь чіткі, я не знаю, інструкції, як ООН має це робити?
Ну, дивіться, знаєте, є правила, а є практика виконання правил. Як показує історія того самого ООН, коли йдеться про участь однієї з держав, які є співзасновник ООН, не співзасновник, а член Радбез ООН, в першу чергу тоді ще СРСР, а коли зараз Росію, то вони крутять ООН як хочуть. Зараз ми обурюємося тим, що є. А я, ви знаєте, нещодавно читав спогади Голди Мейер, прем'єр-міністра Ізраїлю. От там все, що от коли проти Ізраїлю воювали країни, ну, продовжується фактично війна, вони в такий же самий спосіб маніпулювали ООН. Скільки резолюцій було по Ізраїлю випущено, начебто Ізраїль у всьому був винен, так? Хоча він не в рівному бився зі всіма там арабськими країнами, які його оточували. Там те саме було. Єдине, знаєте, як це не дивно, от мені на думку спало, єдине, коли ООН змогло відповісти адекватно на дії агресора, це, як не дивно, був приблизно, по-моєму, 52-й рік, коли через Радбез ООН були введені американські війська під прапором ООН на Корейський півострів.
70 років тому.
Так,
прекрасно.
Але чому? Там цікава історія. Але чому? Тому що сталося так, що там всім відома країна зараз Тайвань, а тоді ж засідала в Радбезі ООН замість Китаю, тому що Сполучені Штати Америки визнавали справжнім Тайванем, ой, справжнім Китаєм. І на протест того, що справжній Китай немає на місці Тайваню, СРСР вирішив бойкотувати це засідання. Вони просто не прийшли. І тому було проголосовано, в принципі, резолюція, коли адекватна була реакція ООН. Так, ну, Росія, СРСР просто не було тоді на місці. З тих пір вони не бойкотували жодне засідання.
Тобто один єдиний ефективний випадок, і то, слава
так,
Богу, тому що
так,
не було
так,
там,
так,
самі знаємо кого.
Так. І далі воно розповсюджується. Ну, в принципі, якщо знову подивитися на аналогії з Ізраїлем, там теж Ізраїль, постійно підживлюючись різними грошима, він завжди є об'єктом нападок, в першу чергу, різних так званих правозахисних структур, які постійно звинувачують Ізраїль в тому, що він якось не так поводиться з Палестиною, хоча вони обстрілюють, не помічають, як Ізраїль постійно обстрілюється, завжди звинувачують в агресії ізраїляни, а не, наприклад, тих, хто на нього нападає. Так що, в принципі, нічого не дивного для мене немає, але
Пане Тарасе, а у вас є відповідь от просто з якихось спостережень, ймовірно, не знаю, інсайдів, аналітики, то якихось заяв? А чому так відбувається?
А це логіка цих організацій. Дивіться, вони ж створювалися як з благою метою, так, щоб там запобігати, там бути правозахисними і так далі. Але з часом вони вироджуються в абсолютно бюрократичну структуру. Головне завдання людей, які там працюють, досидіти до пенсії. А пенсія там дуже добра. Угу. І тому вони ніколи, особливо проти країн, які є автократичними, а вони фактично не виступають. Чому? Тому що автократичні країни мають можливість закумулювати відповідний фінансовий ресурс для того, щоб ну не звертали уваги на те, що вони витворяють. Так? А от і логіка цих заяв якраз
тобто,
у тому.
Чекайте, просто заплатити тим представникам ООН, які до них приїжджають?
Ну, через фінансування ООН.
Так,
є прямі, є... Та корупти, ви що? ООН – це одна з найбільш корумпованих структур світу. Вони там вже постійно хочуть знайти, знаєте, там були претензії теж Сполучених Штатів Америки довгий час, вони їх не фінансували через те, що ООН не могло надати відповідь, куди витрачаються гроші.
Куди поділися так, гроші.
Так, а куди поділися гроші. Так і зараз тут те саме відбувається. Тобто, ну як ця історія з Amnesty International в тому числі, тобто відверта нахабна брехня щодо України, до речі, з такими самими формулюваннями.
А тому от підозріло дуже, до речі, чому вони, ну, як під копірку писані. Я от, ну, почала до цього всього придивлятися, і от якщо не чіпати просто їхні статутні документи, тобто з одного боку, ну, це здоровезні, зарегульовані з усіх боків, ну, такі бронтозаври, які просто на швидке якесь дійсно реагування вони не здатні. А з іншого боку, вони просто не хочуть розбиратися в реаліях того чи іншого конфлікту. Вони, ну, такі приїхали, глянули, заявили щось, що відповідає їх у цьому, ну, такі райдужні.
Ну, тому що вони фінансування, так. Тому що фінансування, вони в тому числі знаходяться під фінансовим контролем авторитарних країн. А тут ще ООН зіткнулося взагалі з нонсенсом, який раніше ніколи не був, коли член Радбезу ООН, який повинен в тому числі дбати, щоб конфліктів не було, сам є відповідним учасником конфлікту, більш того, порушує всі статутні норми, які тільки можливо, а ООН нічого з цим зробити не може. Чому? Тому що товариш Сталін, коли створювали ООН, так був прописаний статут ООН, що з Росією фактично нічого неможливо зробити. Вони можуть робити все, що завгодно, її виключити неможливо. Навіть, дивіться, навіть 8 років тому, коли почалося, от в 2014 році почалося обговорення можливості обмеження права вето, так воно на цьому і зупинилося. Ніхто далі не просувався, тому що ці бюрократичні структури все так добре. У них величезні зарплати, вони їздять от з такими розмовами, що всі сторони повинні бути стриманими, як вони не будуть називати чорне-чорним, а біле-білим, особливо під час війни, тому що тут однозначно все зрозуміло, але вони так не будуть діяти. Тому тут питання...
Пане Тарасе, в нас зараз буде, певно, така трошки 10-хвилинка сарказму, тому що я понабирала собі, ну, порилася, так же з усіх боків повисвітлювати це питання. Хочу зі слухачів чами поділитися. По-перше, з приводу України, мені дуже хочеться зацитувати пана Пан Гі Муна, це колишній генсек ООН. Він нещодавно разом з екс-президентом Болівії Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном в середині серпня вони їздили в Бучу. Вони дивилися на весь цей жах, який там скоїли окупанти, і от кажуть ці екс-високопосадовці Організації Об'єднаних Націй, ми розуміємо розчарування, система глобальної безпеки не спрацювала, не змогла запобігти війні в Україні. От, ну, дійсно, пан Гі Мун посилається на те, що Росія є постійний член Радбезу, каже, накладає вето на все, що ми можемо. І от далі цитата. А з пан Гімуна він каже, що останні 20 років обговорюється реформа Ради безпеки Об'єднаних Націй, і відповідно проведення певної реформи потребує погодження з боку усіх постійних країн-членів. Однак це не означає, що ООН нічого не робить. ООН зробила дійсно потужний внесок, щоб забезпечувати захист прав людей і просувати потужні зміни. Хлопці, 20 років обговорюєте, і ви зробили потужний внесок. Ну, я не можу, я просто по-людськи, мене це бісить. Вибачте, шановні слухачі, що я так дуже емоційно реагую.
Ні, ну, знаєте, це ще раз урок для України, що ми повинні розуміти, що світ теж у багатьох випадках дуже лицемірний, і у багатьох випадках слід розраховувати самим на себе, виходити зі здорового глузду, як це робить і робив Ізраїль. Якщо порахувати, скільки резолюцій ООН стосовно Ізраїлю було ухвалено, там просто з десяток, що Ізраїль у всьому винуватий, так? Знаєте, винувати те, що він існує, те, що євреї не хочуть самовбитися, там, да, умовно кажучи. Це саме із ООН.
Пане Тарасе, давайте навіть так. Україну та Ізраїль не чіпати. Давайте візьмемо західноафриканську країну Малі. 2013 рік, тобто майже 10 років, Радбез ООН створює багатопрофільну комплексну місію Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Малі. Прекрасні просто в неї засади, прекрасні плани. Увага! Загальний штат місії – понад 17,5 тисяч персоналу ООН. Що ми маємо? 12 серпня цього року генсек ООН, нинішній Антоніо Гутеріш, рішуче засудив терористичний напад на малійські збройні сили і підтвердив прихильність ООН до підтримки зусиль, спрямованих на відновлення миру і стабільності в Малі. Це я знов-таки з офіційного сайту цитую, так? І знов я перепрошую за сарказм. Ну,
така,
17,5 тисяч персоналу. Я б хотіла знати, скільки грошей вони отримали за ці 9 років і чому в Малі так нічого і не налагодилося.
А і не буде відбуватися, тому що логіка цих організацій, дивіться, якраз забовтати цю тему. А у Гутерреша і у всіх там, як там пан Гімуна, як ви говорили, хто там приїжджав, у них все добре, у них вже гарна пенсія, так. Вони продовжують отримувати, в тому числі з ООН, тобто у них все добре. А те, що в світі відбувається, їх, в принципі, не цікавить. Єдине, якщо повертатися до питання реформування ООН, єдине, що такий достатньо креативний може бути метод, це перезаснувати ООН. Ну, наприклад, сказати, що ми всі виходимо з ООН в нинішньому вигляді, ну, наприклад, хоча б розвинуті країни, створювати нове ООН, де у Росії не буде права вето. От такий варіант цілком можливий.
Ну, а от тут, пане Тарасе, в мене це було одним з моїх запитань. Що тепер робити з ООН, яке 20 років, за словами пан Гімуна, реформують, ніяк не виреформують, так?
Да, вони не хочуть вони реформувати, у них все добре. Ну, дивіться, ми, українці, повинні розуміти одне, що надії на всі ці міжнародні організації, це може бути, знаєте, тільки в 25-му ряду. Вирішувати власні проблеми, в тому числі, потрібно у більшості випадків в самій країні, так? Тобто Україна повинна бути озброєна до зубів, мати там і ракети середньої великої дальності, мати відповідну зброю, я вас запевняю, от до таких країн завжди будуть прислухатися, в тому числі, тому що вони самі будуть вирішувати. Ну, я проводжу паралелі з Ізраїлем, тому що там якраз найбільш яскраво було видно самого часу заснування держави Ізраїль, так? Довгий час його ігнорували великі держави. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки 20 років не постачали зброю Ізраїлю. 20 років. До 67-го року вони не постачали зброю Ізраїлю, тримали ембарго. Ще раз підкреслюю, ембарго. Вони офіційно не постачали зброю Ізраїлю, хоча, наприклад, країни тоді арабського світу мали, ну, фактично необмежене постачання зброї від Радянського Союзу. Чи справедливо в даному випадку було? Ні, несправедливо. Але Ізраїль сам вирішував власні проблеми. От, на жаль, ми повинні до цього розумітися, що слід виходити, вірити в себе, вірити у власний народ, і тоді значно краще в нашій країні будуть справи. І розуміти логіку всіх цих бюрократичних структур.
Безумовно, пане Тарасе, ми йдемо до цього, і це, ну, я думаю, українцям більшості вже зрозуміло, що чекати резолюції Радбез ООН не доводиться. Але от я хотіла ще зачепити ще цікаву штуку. Ну, навряд чи члени ООН скажуть, ну, давайте нову структуру створимо, я не вірю. Це не просто утопія, це утопія у кубі, певно, навіть не в квадраті. Але в нас же ж є одна цікава стаття статуту ООН, і за нею от постійний член Радбезу, який є стороною суперечки якоїсь, на якогось рішення, на яке він вето може накласти, який зацікавлений в цьому рішенні, він повинен утримуватися від голосувань щодо питань, які цієї суперечки, цього спору стосуються. Але, ну, взагалі, от дійсно, підчитала, так би мовити, статті аналітиків, ця стаття застосовувалася не більше десятка разів, і то в перші 15 років від створення ООН, а потім вже якось ні. От, по-перше, чому такі випадки дійсно рідкісні? А по-друге, ну, от якщо можна ще до 24 лютого було маніпулювати Росії чи ЄРФ стороною всього, що стосується війни в Україні, нині ж вже от ніяк. Як би це ініціювати, підняти це питання в ООН? Щоб, ну, застосували цю статтю 27.3.
Я вам скажу, чому це одна з причин, чому Росія офіційно не оголошує війни Україні. Тому що вони теж читали статут ООН, і тому у них не війна, у них так звана спеціальна військова операція на території України. Вони саме через це не оголошують війну. Взагалі, щоб ви розуміли історію, після створення ООН майже ніхто в світі один одному війни не оголошує. Як це не було, наприклад, коли там гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Тоді там посол Німеччини в Радянському Союзі пан Шуленбург прийшов з відповідним оголошенням війни, на нота така була, з чітким переліком, чому вони нападають на Радянський Союз. Тобто там був перелік, хоча Радянський Союз ніколи цього не публікував, він говорив, що на них напали. Неголошення війни – це відверта брехня, хоча в тому переліку було чітко перелік, чому вони напали. Там, да? Там якраз був перелік, що там і концентрація військ, і провокації, і так далі. Так ось, після того, як були розписані відповідальність країни-агресора в статуті ООН, з тих пір майже ніхто один одному воїн не оголошує. Якраз це перейшло все в такий от гібридний формат, як робить зараз Російська Федерація. Чому? Тому що вони розуміють, які правові наслідки. Вони знають, що якщо вони офіційно оголосять війну України, в дійсності з'являться юридичні підстави для того, щоб вони не могли накладати вето на рішення в Радбезі ООН.
Пане Тарасе, це юридично оголошення війни, це одне. Але ж там йдеться не про оголошення війни, а сторона спору. Ну, навіть же ж росіяни вже не заперечують, що вони є в Україні, що вони тут воюють. Ну, тобто вона однозначно є стороною спору.
Це ми знаємо, що це де-факто існує. Вони говорять, що вони борються. Спочатку, до речі, пам'ятаєте, 14-й рік, чому завжди дивувалися, чому вони говорять про громадянську війну? Тому що, щоб не бути стороною конфлікту, вони завжди намагалися бути над. От там створювали ті ЛНР, ДНР, і начебто ми тут миротворці, ми тут розрулюємо. Це якраз в логіці статуту ООН. Те саме зараз воно відбувається. Вони ж говорять, вони ж заперечують, що вони воюють не проти України, проти української армії. Вони говорять, що вони захищають незалежну державу. Не будемо забувати, що вони визнали ЛНР, ДНР в якості незалежних держав.
Але ж вони захищають. Тобто вони дотичні до війни.
Захищають. Вони заперечують, що вони агресори. Тому можна, це ще один приклад, як можна маніпулювати цим статутом ООН, якщо ти є ядерною державою і що хочеш, то й робиш. От, на жаль, такі реалії. Ну, знаєте, я в цьому випадку не дуже сподіваюся відбувався на ці всі структури ООН. Такі в 25-му десь, знаєте, ряду тут ми повинні знову-таки виходити, що тільки сильна потужна армія зможе забезпечити безпеку держави і нові системи безпеки. Ну, наприклад, то саме НАТО. Воно більш ефективне. От НАТО – ефективний механізм, який довів своє існування. Дивіться, скільки там, 70 років НАТО, і НАТО довело свою дієздатність. Чому? Тому що НАТО не будується на таких ефемерних принципах, які там прописані. Там є чітка 5 стаття статуту НАТО. Напад на одну з країн є нападом на всіх. Хоча там, якщо придивитися знову до тієї п'ятої статті, там теж написана, достатньо розмита вона написана. Вона написана, всі країни будуть вживати всіх заходів для того, щоб захистити одну одну. А які заходи? Як Німеччина надіслати шоломи, які потім ніхто не бачив там, да? Чисто
патися. Пане Тарасе, тут ви знаєте, от ви говорите про більшу дієвість НАТО, а ще невідомо, як сусіди якоїсь країни захищатимуть, як вони трактуватимуть цей статут, бо не було ж такого випадку ще.
Дивіться. От 70 років показує, що це стійка структура. На території країн НАТО не було жодного військового конфлікту. Ну, було там тільки на межі було військового конфлікту, це тільки коли Туреччина захоплювала Північний Кіпр. Там були суперечки, навіть були літаки грецькі та турецькі, навіть було пару вилітів і там збили пару літаків. Було таке, але загалом НАТО побудовано на зовсім інших принципах. Ну, там принаймні зрозуміло, хто старший там по палаті. Тобто є Сполучені Штати Америки, які зобов'язані перед своїми союзниками застосовувати силу. І НАТО в даному випадку якраз от більш дієвий орган і система безпеки, ніж, наприклад, та сама ООН. Ну, воно ніяке, тому що там немає такого чіткого дії, тобто ну, немає військової сили, яка за цим стоїть. І тому в даному випадку на це от слід дивитися, що працює, на що слід розраховувати. А так я не вірю, що ООН буде реформовано. Взагалі, більш того, знаєте, пам'ятаючи предтечу ООН Лігу націй, вони навіть були більш такою зубасті, да, вони ж виключали зі свого складу. Вони Радянський Союз виключали за те, що він напав на Фінляндію. Ще раніше Японію вони десь в 33-му році виключили за те, що вона на Маньчжурію напала і так далі. Тобто там принаймні був якась реакція. А тут така от реакція, говорильня, яка буде тільки розмазувати тему і розмазувати тему в дійсності в інтересах агресора.
От воно, це дуже прикро, окрім її, я не скажу новини, що в пресі і в західній вже назвали ООН імпотентною організацією. Тобто я сподіваюся, що це не буде образою для членів ООН, що це в нашому ефірі пролунало, бо ми не перші.
Вони скажуть не все так однозначно.
Пане Тарасе, наостанок не можу не запитати. Дивіться, ми вже підсумували, що в принципі в Україні розраховувати на якийсь дієвий захист від ООН, на якусь дієву реакцію не доводиться. З багатьох причин, так. Але от в мене виникла така підступна думка. А Україна як держава, вона не може в якийсь міжнародний суд подати на Організацію Об'єднаних Націй, тому що вона просто своїх прямих обов'язків, взятих на себе зобов'язань по статуту не виконує. Ми ж є членами ООН. Ну, хлопці, шкода.
Є суд ООН, але куди подавати в суд ООН? Ні, ну це таке, це зовсім ефемерна річ. Ну зараз от йдеться, щось я бачу, якісь рухи стосовно того, що Україна ініціює перегляд того, яким чином Росія взагалі опинилася в якості постійного члена Радбезу ООН. Чому? Тому що, виявляється, там, скоріш за все, не була дотримана процедура, тому що фактично Росія тільки поміняла таблички. Був СРСР, а вони поміняли на Росію. Хоча, судячи з, ну, з логіки юридичної, Росія повинна була пройти всю процедуру знову, щоб стати членом ООН. Тому що ж країна, як СРСР, Росії, тоді так. не існувала. І країни Росії не існувала, коли була створена ООН, коли було надано ж було якраз СРСР. Отут теоретично можна покопатися, але це, знаєте, я б на це не сильно сподівався. ООН, дивіться, ООН стане на бік де-факто, як знаєте, такого стабілізуючого фактора, на бік сильного. Ну от Україна, коли там після нашої перемоги, ООН там, знаєте, зафіксує якісь там речі. І все. Більше на них сподіватися. Ну, не треба витрачати ресурс на те, що, знаєте, не треба витрачати ресурс. Краще сконцентруватися на, щоб змусити країни, які зараз заарештували рахунки Росії, там золотовалютні резерви, щоб нам одразу ж передавали ці гроші, олігархи. Нам потрібний ресурс. Нам потрібен ресурс, грошовий ресурс, нам потрібен військовий ресурс для того, щоб вирішувати питання власної безпеки. Знаєте, чого битися об стіну? Ну, ООН, це, знаєте, як желе таке. От ви б'єте желе, от начебто удар є, але воно все рівно відскокує там, да, і ніякого результату немає. Тому тут, знаєте, ресурси слід пускати туди, де ми будемо отримувати конкретні результати, бо ми і ми матимемо принаймні надію, що там воно буде корисно. А так, навіщо витрачати на те, що немає сенсу витрачати час і ресурси?
А сконцентруватися, як ви вже зазначали, наприклад, на просуванні нашого вступу до НАТО, це буде найбільш дієвим.
Це да, от переозброєння армії, переозброєння входження в структури НАТО. Я вам більше скажу, у нас більше шансів, я навіть більше шансів вступити в НАТО швидше, ніж, наприклад, до ЄС. Чому? Тому що НАТО – це ж теж така хитра організація. Вона туди хоче бачити тих членів максимально, які менше за всіх будуть створювати проблем. Тобто самі себе можуть захистити. От Україна вже зараз де-факто, Україна вже працює в структурах НАТО. Так? Тобто ми користуємося там військовою інфраструктурою, там розвідкою, взаємодіємо в рамках НАТО з країнами, які нам допомагають. Іде переозброєння армії, тобто де-факто Україна за те, що от зараз відбувається, ми вже вступаємо в НАТО. Як, знаєте, сказала, була Квін, по-моєму, попередня, так, там виконуючи обов'язки посла. Вона навіть десь місяці три тому говорила, що а хто сказав, що для вступу в НАТО Україні потрібно ПДЧ, ну, план дії. Так не потрібно вже ніякого ПДЧ, тому що Україна от зараз і проходить все це ПДЧ в даний момент. Тому в даному випадку, як країна, яка спроможна себе захищати, як країна, яка має ну, точно найсильнішу армію в Європі, вже зараз можна зрозуміти, от таку країну, ну, я думаю, що задоволенням будуть бачити в НАТО. Я думаю, що навіть по прискореній процедурі нас можуть прийняти, як, наприклад, Фінляндію та Швецію. Але для цього, звичайно, що потрібно в першу чергу бути звільнені всі території, тобто включно з Кримом і з Донбасом, щоб були встановлені стабільність кордонів. Тоді я вважаю, що шанс України вступити в НАТО значно більше, ніж той самий ЄС. І це я вважаю більш корисним, ніж теж Європейський Союз, тому що це безпека. У нас буде вирішено питання безпеки і стабільності наших кордонів. От що буде головне в цьому питанні.
Про те, чому ООН не може дієво запобігати військовим конфліктам, ми поговорили із політичним експертом Тарасом Загородним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.